te xam nga ñi moom xamuñu waxtaan dañuy jaay doole suñ la ëppee doole ngay xeex ak sa xel loolu moom laa wax loolu maa koy réglé après parce que ñoom yëpp maa tey la ñu def xam nañu ñu def parce que duñ jël lacrimon jeune di ko sànni palais mais xam nga état bi moom léegi amatul respect ci dara donc ku nekk yaay fajal sa bopp sa affaire.
Juste en français, quelques mots, vous ne jouez pas la carte de l'apaisement. Monsieur, juste en français pour les auditeurs de la radio Cyprien Média.
Non, ce n'est pas un problème d'apaisement ou autre. Ce qui importe, c'est que aujourd'hui, les jeunes sont mécontents, ils le manifestent. Et ils le font avec les moyens dont ils disposent. Que l'hôtel de ville ait été agressé, je crois qu'aujourd'hui, dans ce pays, c'est tous les symboles de l'État et l'État eux-mêmes qui lui-même qui foutent le camp. Que donc c'est à chacun d'entre nous de régler ses problèmes.
Et vous allez régler les tiens?
Tout à fait.
Ça?
Oui, Mantouré, il s'agit du maire Khalifa Sall.
Oui, il s'agit du maire Khalifa Sall qui est là, qui est tout convivial et qui demande aux autres de chercher une technique pour se battre. Quand il faut se battre, il faut le faire avec l'intelligence, avec tact et non utiliser la tension et la pression. Parce qu'il dit que ce gouvernement est un gouvernement qui ne sait parler qu'aux armes, peut-être, mais eux aussi, ils ont leur technique et ils pensent que ça va marcher, Georges Détidieu.
Mantouré, avant de venir au Wolof, au-delà des propos qu'a tenus le maire Khalifa Sall, décrivez-nous l'ambiance qu'il y a là-bas au palais de justice.
Alors, je ne suis pas exactement au palais de justice.
Vous êtes où présentement?
Je suis à côté de la mairie de Dakar. Alors là, il y avait des jets de pierre et aussi les hommes de loi ont tout juste riposté. Alors, le camion où il y a l'eau chaude, l'eau bouillante est là et ça peut marcher à tout moment. Il y a aussi les jeunes qui sont là de Réumi. Ils sont plus virulents ceux-là, mais le maire de Dakar joue la carte de l'intelligence, dit-il.
Les forces de l'ordre ont jeté des grenades lacrymogènes dans...
Oui, il y a plus d'une dizaine. Entre les mains du maire Khalifa Sall, il y en a un et il dit lui-même qu'il va régler le problème personnellement, dit-il. Comment, il ne veut pas l'expliquer, mais il dit qu'il va le gérer. Et il a dit, selon Khalifa Sall, et je le répète entre guillemets, c'est un État qui fout le camp. Georges, excusez-moi du terme.
Oui, Mantouré, tu vois l'offre que nous avons dit, nous avons dit qu'il y a un palais de justice, mais nous avons dit qu'il y a mairie Dakar lu fa xew
waaw ñu ngi ci mairie Dakar parce que palais de justice fim sol ni dara bougé gul Barthélémy Diaz mom mi ngi ci biir case bi gisagul le procureur néna ñu ay boru juroomi waxtu mo taxé bi ñu ñëw fi parce que xalé yi dañu né ñom naw bu ñu réunion bi dañuy waxtaan ay jeune réuni ak itam parti socialiste ñom ñoo génn fi biñuy génn ñu yuux libéré Barthélémy su ko défé nak policier ñom ñu jégé ci def ñu wara def rek néna ñom dañuy ar askan yi jeune yi tout yi am ñu sanni xeer am policier yo xamne ñom sanni nañ lacrymogène ñom dal bougé lañuy bañ bo bougé rek ci né ni ñu taxawu la nénu no xamné soit ñu buux la wala ñu maltraité la légui nak dañ doon sanni ay lacrymogène ba ci biir institution bi lolu le Khalifa Sall am lu ko naqari néna dina ko lijeentil bopam personnellement té nak néna xalé yi nañu téllu parce que fim toll ni xex bi du xexum doole du xexum xëccoo dem ñëw xex bi takt la il faut ñu déllu ñu organisé wu gis nga déggoo nit ñi ñu ñuy waxee ni Georges ñu dis que xale yi ils sont très déterminés mais maire de Dakar mooy wax rek nañu def lépp ak intelligence.
Ndax grand ndaw yo ye nga xamantene ñoo nek fofu ci mairie bu Dakarou ak maire Khalifa Sall mi doon yëkki ay kaddu sank amna yeneen responsable yi nga xamantene ñu nga fa
yeneen responsable gis ñu leen fa gisuñu fi Cheikh Gueye adjoint maire rek lañ fi gis ak itam jeune réew mi surtout daal ñoo def seen t-shirt yu orange def debout la constitution debout bind moomu la si jote nii fi mu toll nii nag looloo jota xew donc amagul kilifa bu nga xam ne gis nañ ko fi mu ñëw taxaw gudul maire de Dakar ak adjoint bam.
Manam daal t-shirt yi liñ ca bin moo waraloon sax ñu xotti affiche réew mi réew
ma voilà yenn yi dañ leen xotti yeneen yi ñu jël peinture que Georges Bétié Diop.
Mantouré, ñu lay jaajëfal wax la rek saa yu amee lu bees mën nga jokkoog ñun eggee xibaar yooyee nga xamante ne mooy jóge ca palais de justice ak ca mairie bu Dakarou ñu eggee ko.